kun radio sagale americati radio sagale america witata qabe ga jimaatat galgala keessa salama walakka jil qabe ga sasarit meter bandi kura sagal digdemi lamaf digdemi shenrat washington dc rakadabar su sagan tafan romo amma jil qaba fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayilsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kamisa caamsaa 7 bara 2015 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo ebla 29 bara 2007 keessummeessaan keessanirraan namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu antuu jubee horaatee akka mooltan dhaggeeffattoota keenya mataan oduu har'aa lammiiwwan Itoophiyaa Liibiyaa keessa jiran gara biyyaatti deebi'uu jalqaban.
Koomishinni baqattootaa olaanaan ka tokkummaa mootummootaa UNHCR eega mootummaan Keeniyaa mooraa baqattootaa addunyaa irratti guddicha ta'e ka biyyattii keessaa cufuudhaaf akeekkachiisee booda dhimma baqattootaa irratti dubbachuudhaaf Keeniyaa keessa jira. Kanarratti oduudhaaf booda gabaasaa bal'aa qabna qophii fayyaas dabareessaa eegnee dhiyeessina. Waan maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya balleensa oduutiif gara tujubeettaa deebinu.
Garee finxaaleeyyii Islaamik Steetiin ajjechaa gara jabinaa raawwatamuu isaatti aansuudhaan lammiiwwan Itoophiyaa haala hamtuu keessa jiran Liibiyaarraa gara biyya ofiitti deebi'uu jalqabaniiru. Fedha ofiin deebi'uuf kanneen galmaan lammiiwwan Itoophiyaa 300 keessa marsaan jalqabaa namoonni 20 kaleessa Finfinnee seenuu isaanii ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksiseera. Gabaasaa Iskandar Fireew namoota dhiyeessa.
Gurmuun shororkeessitootaa ISIS Liibiyaa keessatti lammiiwwan Itoophiyaa irratti ajjeechaa raawwate jireenya lammiiwwan Itoophiyaa kabroo biyyattii keessatti hafanii rakkoo hamaa keessa buusee jira. Baay'een isaanii oolmaaf bultiin isaanii dhiphuuf yaaddoo ta'uusaa dubbataa jiru. Kanneen keessaa warra fedhii isaaniitiin gara biyyaatti deebi'uudhaaf galmeeffamanii turan keessaa kanneen kaleessa Finfinnee seenan isaan duraati. Namoota fedhii isaaniitiin gara biyyaatti deebi'an marsaa duraa kana kaleessa dirree xayyaaraa boolitti argamuudhaan kan simatan dubbiimaa ministirii dhimma alaa Itoophiyaa obbo Tawaldee Mulugeetaa sirna simannaa boolitti geggeessame irratti haasawa dhageessisaniin hojiin lammiiwwan Itoophiyaa Liibiyaarraa gara biyyaatti deebisu kun kan itti fufu ta'uu ibsanii jiran. Mootummaa Masriif mootummaa Sudaan wajjin kan wal gargaaranii hojjetaa jiran ta'ullee gaaffiif deebii korporeeshinii tamsaasa Itoophiyaa waliin geggeessaniin beeksisanii jiru.
በርካቶች ተመዝግበዋል ወደ 300 አካባቢ ተመዝግበዋል ምናልባት በቀጣይም ደግሞ እንደዚህ
ነመዱት ገልማይ አማ ፍገራ ነመድብ ሰዲት ዲያቱት ገልማይ ገልመንቱን እቱም ፎፍቲ አማለ ነመዱት ገልማው ደንዳ ሞቱማን ጀርሱናቺ ባሱፊ ፈሉት ጅራ ሞቱማ ማስሬቲ ፊ ከሱዳን ለን ወልቀርቃሬ ኡመተ ፋም ባላቲ ባሱፊ እቱም ጅር ከሱመቱዩ ዲፕሎማቶቲ ተነታ ካይሮ ፊ ካርቱም ጅራን ሁጅታና አክደንሰት ጅራን
ministeri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Tewoodiroos Adhaanoom lammiiwwan Itoophiyaa Liibiyaa keessa haalatti karaa Masrii deebi'uun danda'amu irratti gita isaanii ka Masrii Samhaa Shukrii waliin Kaayirootti mari'atanii deebi'uun isaanii beekamee jira. Lammiiwwan Itoophiyaa karaa Bengaazii Sudaan galanii gara Itoophiyaatti deebi'an ilaalchisuudhaanis aangawoota kaartuum jira waliin waliigalteedhaan kan hojjetamaa jiru ta'uun ibsamee jiraayidha. Gabaasaan keenya Iskandar Fireew Finfinneerra.
Aangawaan gamtaa Afrikaa tokko Burundiin filannoo baatii dhuftu geggeessuuf haalli jiru amansiisaa miti ennaa jedhanitti hookkarriitti dabala daandiiwwan magaalaa galma mootummaa biyyatti har'as jeeqaa ole. Erga pirezidaantiin Burundii Piyeer Nkurunziizaa baatii darbe deebisanii filatamuu isaanii labsanii qabee guyyaa guyyaatti hookkarri geggeeffamaa jira. Mormituun isaanii dorgomuuf fedhu isaanii faallaa heeraatii ittiin jedhan kanneen ijaan arganiif waldaan fannoo diimaa gamasee akka jedhanitti walitti bu'iinsa har'a guutummaa Bujumburaa keessatti raawwatameen namoonni sadii du'aniiru. Bakka tokkotti immoo deeggartoonni pirezidaantichaa mormitoota isaanii irratti boombii harkaa darbuudhaan nama lama innaa galaafatan kanneen biroo hedduu madeessan. Haleellaa kabroon immoo mormitoonni nama miseensa paartii biyya bulchu jedhame tokko ibiddaan gubuudhaan ajjeesaniiru. Durate sun komisina gamta Afrika finfinne raib sakinanin gamtan Afrika filannu wat abajji digdami jaat tikabamef taajabdo tahin ergu jedan nukosa zana de lamini zuma televiziona China ibsakinanin halisa filannu geggesuf mija taameti jedaniru erga presidentin Burundi debisani filatamu barbadu sani labsani ebla digdami jaqabe mormi geggefame niu tikatna monnu kudasadi du anijran kana geffatairtan radio sagale america sagantafan oromoti Bakkaribt elolton shi'a hauti ummata kumalla kawaman qeerra kabaqatan dirqisisan yemanif gargar sanamo makennuf angawni united states if saudi woli galanijran gabasa jeff caster soraddes
united states if saudi arabian qarqar summata yemaneti kennu jiran kana amma diqqoj dudda bu fedan qarqar skennu nduratti akwarri waladu jiru qara lol wadra dabu fedan minister hajala america john kerry if minister hajala ka Saudi Arabia Abdul Al Jubair arda Saudi tolarganetin akka warri walab kunin ke sumattu yu milishoti huti guya shani fi waran walirra daban gargarsi ummata dakkabo akkan dawt gafachu jiran akkejecha keriti lol dabu jechuni lol walirra dabu bombi waladu dabu warana kwalti koppau dabu fi akkummati qarqar sargachu dandawu fi hal mimi yesufa akkan jere kerin Akkamali shoot hudeti fi warri isan qarqaru fi jari isan gorsullen carra gudda kanat fayyadameti ne carran kun ke sumattu akkar kisaneti himban feenajel tanammo ummati yemeni jedani tolchu malane jerkerin tatullak jech minister haja ala saudi ti milishoti huti lolad abu kana fudachu fudibachu nisani ammatin bekamne kerini ganamum kana nugus saudi salma fi presidenti yemen hadi ka baqatetin saudi jiru mana motumma saudi ke sat wal mariatan
Lammiwon Britain har aflanno parlama af sagale kennuf jech gara wirtu le filanno tia olan bayin satil mamu fironin genye qorannam biyolesa bayi kare sabeksisen partin mummich ministera David Cameron dibbarra sagale har kasoddomi sadi enargat kamormitu sane ijo aid miliband mo qapti tokko qofan bodde jira yadi ummata akka garsisut bayi filanno sanan bodde tari Partilen politika laman, partilet itikko heddu kannen barchuma parlama qaban walin gamtaran motumma hara hunde sumalu. Tintaltonni akkajad anittimo filannon Britain bayinsa tin mamun rakisada waggota heddu boda tari dafonsa hamata umala. Mr. Cameron yo filataman Britain biyota gamta Europa digdami sadde kesa turuf isushe referendumif akkad esan adatan. Scotland, Britain rawala bomulis imma ijo kabroda. Manni murtii oliyyanno New York keessa dhaabi nageegumsa biyyoolessaa United States galmeelee telefoonaa lammiiwwan Ameerikaa walitti qabuunsaa kan koongirasiin eeyyamuun alaa jechuudhaan murtii dabarsee jira. Koongirasiin miseensonni mana maree hedduun martinuu yookaan uummatichi tuun beekin sagantaa qophaa'e tokko raggaasisuu jechuudhaan gareen abboota murtii sadii har'a yaada barreeffama fuula 97 qabuun ibsanii jiran. Murtiin kun kan dhaga'ame waldaa walabummaa siivilii Ameerikaa. Dhaabbati nageegumsa biyyoolessaa galmeelee telefoonaa uummata miliyoonaan lakkaa'amu basaasuu laalchise ergan himannaa mana murtiitti dhiyeessee booda. Murtiin kun manni murtii gadaanaa to'annaan sun kaseeraati erga jedhee booda garagalchee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Komishin olaanaan waa'ee baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa addunyaa irratti mooraa baqattootaa isa guddicha Keeniyaa keessaa Dadaab eega mootummaan biyyattii akka cufuuf deema akeekkachiisee booda nageegumsaaf baqattoota fedhii ofiin biyyarraa dhufanitti deebisuu ilaalchisee mari'achuuf jecha torban kana keessa Keeniyaa keessa jira. Gabaasaa Hilary Hiwler soraatu dhiyeessa.
Egi al-Shabaab jida birkeessa yuunivarsiitii Keeniyaa keessatti nama 148 fixanii asitti qalbiin mootummaa Keeniyaa garuma kaambii Dadaab kan jirti. Guyyaa 20 duratti itaanaan pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo tokkummaa mootummootaatiin kaambii tana guyyaa 90 keessatti cufa ta'uu baannaan nutti sanii cufaa jedhee dhiideessetti. Komishinerii UNHCR Antoonio Guterres cufaatii kaambii tana irratti bulchoota Keeniyaatiin wal dubbachuuf torbaan kanaayyuu kennuum jira. Prezidaantiin Keeniyaa Uhuruu Kenyaataa immoo baqataa kaambii tana keessa jiru 1,350 humnaan deebisuuf karoora hin qabnu jedheetiin Guterresitti jabeessa dubbate. Akkana jedhe mootummaan Keeniyaa jara kana deebisuu fi yaada gama sadii irratti walii galuu malanii jedhe yookaan ammoo deebisuun isaanii yaada sadii irratti hirkataa jedha. Biyyatti deebi'uu fi uummati kunin keessumatti uummati Somaalee fedhii ofiitiin deebi'uu male deebii ulfinnaa deebi'uu male deebii naga qabdu deebi'uu malee jedhe. Akka Guteresi UNHCRitti akka Guteresitti UNHCR illee karaa baqataa biyya isaaniitiin deebisuu danda'an akka raallee caal wayyeessuuf jirti.
I want to reassure the government of Kenya that we will be doing everything we can in order to create
Wannaan inni mootummaa Keeniyaatiin mirkaneessuu fedhu karaa nam Somaalee fedhii isaaniitiin biyyatti deebisaniin ka dandeenyu cufaanuu waqa qajeelchuufi jirra tan isanii mirkaneessuu fedha. Karaan kun karaa qajeela ulfinni qabu ka faayidaallee qabu jedha. Kambiin baqaa dadhaabtuun inni cufamuunis bulchoota akka ruutoofaa irraa dhufuun hawaasa addunyaatu hedduu yaaddessuu jirti. Baqataayyuu hagas caala yaaddessiti. Nami akka Andrew Mayne kadhaaba rakkoo baqataa qarqaaru keessa hojjetamutuun inni waan haaraa miti.
The message that has consistently been given to UNHCR from the Kenyan government is that we are tired of hosting these people.
Akkana jedhe wanni mootummaan Keeniyaa irri deddeebi'ee UNHCR jedhu jechuu jiru uummata keessan keessummeessuu dadhabne fali jabatti barbaadadha gam feetaniin asin nurra guuraa jechuun jira jedhe. Mootummaan Keeniyaa lafa dhadhaabtana milishooti biyya naga dhowwanii keessatti wal horaa jedheetiin dubbata. Guteres ammoo naga kaambii tana jabaachuu malee jechuun mirkaneessa. Andrew ammoo nama biyya naga dhowwutti kaampii tana keessa jira jechuun dursaniitiin mirkaneeffachuu malanii jedha. Wamtaateef iyyuu kaampiin baqatuun inni kaampii gugurdoo uummati Somaalee itti baqatu keessa tokko namkuma dhibbi hedduutti as keessa jiraata. Agi tokko ammoo lafitti deebiin hin qabnu jechuun hedduu rakkoo himata.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:42 as Washington DC tti immoo waaree booda sa'a 1:42 ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'u keenya dura wallee Saalee Asaamii kanan sin hafeera. Ittiin bohara.
La 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 la
Salia Sami walle shekanaf guddangala tomsa da geffato ta kenya kada ga jirta radio sagale america saganta fan oromod kun torbanit tero to kokadiatu qopi fayya qopi narra torban talali ka sadarka dunya jechudan ka jarmian fayya dunya duma baati ebla rayadatuf addunyan dukko busarratti injifanno argata jer dufusa kanagarsisu gaba sarganneti fulefata jallannetu reza
jarmian fayya dunya baati ebla dumarratti guyya torba torban talali addunya jechudan wogga wogga yadata jarmian kun wogga kana akka gaba setti ijollen talali lubbu sani duarra ittisu dandau hinarganne jeda walwaraansa dhukkubi akkasumas fedhii namoonni dhuunfaa qaban guutummaa addunyaa iyyeessaaf dureessa ta'an keessatti tallaaliin akka waliin geenye danqee jira jaarmeyaan fayyaa addunyaa akka jedhutti addunyaa irratti tallaalii waliin ga'uuf jijjiiramni argamee ture baran sakaroorfamee tureerraa hedduminaan duubatti hafee jira
ijoollee shan keessaa tokko talaalii ramaddee argataa hin jiru.
Kana jechuun ijoolleen miliyoona tokkoof miliyoona walakkaa ta'an dhukkuboota silaa itti famuu danda'aniin du'uuf carraan jira. Kunis dhukkuboota akka pooliyoo, gifira, tetanasiif kanneen biroo jechuudha. Biyyoota dhukkuba ibolaan gaaga'aman ka biyyootii Afrikaa dhihaa keessatti hanga walakkeessa baatii eblaatti sagantaan tallaalii kennuu hojiirra noolle. Jaarmeyaan fayyaa addunyaa akka jedhutti ijoolleen tallaalii kanan argatin hafan kun harka caalaan biyyootii addunyaa irratti hiyyuma hamaan beekaman keessa jiraatu. Garuu hangi tokko biyyoota dureeyyii kan akka Yuunaayitid Isteets keessa jiran. Yuunaayitid Isteets keessatti weerarri dhukkuba gifiraa baatii muddee darbe kutaa Kaaliforniyaa keessatti ka'e hanga baatii caamsaa walakkaatti weerarri kun itti fufe. Dhukkubi gifiraa nama ajjeesuu kan danda'u yoo ta'u ija jaamsuu, dhageetti gurraa duuchuu, miidhaa sammuu kan deebi'ee fayyuu hin dandeenye uumuu mala. Gama kaaniin maatiin hangi tokko ijoolleen isaanii tallaalii tallaalchisuu yookaan dhiisuu murteessuuf mirgi keenya eegamuu qabaa jechuudhaan qabsaa'u. Qaama ijoollee koo keessa maaltu seenuu qabaa yookaan dhiisuu qabaa isa jedhu irratti mirga murteessuu argachuun fedhaa jetteetti. Maatiin ijoollee hedduu tallaalii farra gifiraa ijoollee isaaniif kennisiisuun dhukkuba afaan Ingiliffaan ootizim jedhamu itti fidaa yaada jedhu qabu. Qorannaalee hedduun kun sirri akka hin ta'in agarsiisu. Barruu Journal of American Medical Association jedhamu irratti qorannaan maxxansame ijoollee 100,000 ta'an kanneen tallaalii kana hanga umrii isaanii 5 argatanii irratti fuulleffatee jedhu qorannaa kana kan hoogganan Dr. Un Juh Lee Jan. Tallaalii MMR jedhamuu fi dhukkuba ootizim jedhamu gidduu hidhata hamaa miidhaa geessisu akka jiru ragaan agarsiisu hin jiru jedhan. Oduu gaariin jiru Ameerikaa keessatti dhukkubi rubeellaa jedhamu hin jiru jedha jaarmeyaan Pan American Health Organization jedhamu akka gabaaseetti. Rubeellaan dhukkuba vaayirasiin daddarbu kan akka gifiraa fakkaata. Jaarmeyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n hanga dhuma waggaa kanaatti dhukkuba rubeellaa kutaalee addunyaa kanneen biroo keessaa dhabamsiisuuf karoora qaba. Gama biraan ijoolleen tallaalii akka argataniif yaalii godhu dachaan dabale ijoollee fayyaa guutuu qabanii fi jireenya bu'a qabeessa ta'e akka argatan gochuuf carraaqaa jira.
Thank you.
Mata duree lammataatti ceena dhaggeeffatoota keenyaa addunyaan dhukkuba busaa irratti duula gaggeesseen injifataa jira jedha gabaasni haaraa ba'e. Lubbuun nama miliyoona hedduu waggootii darban 10 keessa du'arraa baraarfaman keessaa irra hedduun ijoollee umriin isaanii 5 gadiiti. Tallaaliin dhukkuba busaa ittisu yaaliif hojiirra kan oolee jiru ta'us jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka gabaasetti wanni haaraa argamaa jiru hojii waggootii darban 10 hojjetame sana balaarra buusuu danda'a. Dhukkuba busaa irratti injifannoon kun kan argame pireezidaantiin Ameerikaa duraanii Joorj Buush busaa ittisuuf karoora baasaniin ture. Sagantaan kun doolaara miliyoona hedduu kennuun arjoomtoonni biyya biraa fi jaarmiyoonni dhuunfaa kan akka Bill and Melinda Gates dhukkuba busaa dhabamsiisu kaayyoo isaan isa duraa akka godhaniif jajjabeesseera. Bu'aan argame karaa gama qorannoo fi lakkoofsa namoota du'arraa baraarfamanii dabaluu isaan mul'ata. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka gabaasetti duuti sababa dhukkuba busaan dhaqqabaa ture 100 keessa harki 54 caalaan biyyoota Afrikaa kanneen uffe saharaa gadii keessatti gadi cabee jira. Gabaasaa barruu Lancet Medical Journal jedhamu irratti ba'ee akka hubachiisetti qorattoonni tallaalii haaraa hanga tokko bu'aa quubsaa argamsiise yaaliif hojiirra oolchanii jiran. Yaaliin biyyoota Afrikaa uffe saharaa gadii keessatti hojiirra oole kun tallaalichi ijoollee umriin isaanii dhalootaa hanga waggaa 4 gidduu ta'e irratti hanga tokko dhukkuba busaan akka hin qabamneef ittisuu danda'eera. Ijoolleen tallaalii kun dabalamee kennameef yeroo dheeraa busaarraa walaba kataa yoo ta'u dhukkuba busaa ofirraa ittisuuf jabina qaama isaanii qabus dabaleera. Qorattoonni akka hubachiisanitti waggaa 4 keessatti namni 1,300 caalaan dhukkuba busaan akka hin qabamne gochuun danda'amee jira. Kunis bu'aa gaarii tallaalii haaraarraa argamee jedhu qorattoonni. Qorannaan hatattamaa kan busaan qabamuuf dhiisuu ittiin baramu kan afaan Ingiliffaan Rapid Diagnostic Test jedhamu adda addummaa uumee jira. Bahiin qorannoo kanaa daqiiqaa 15 keessatti kan mul'atu waan ta'eef nama busaan qabe yeroo gabaabaa keessatti yookaan battalumatti dawaa farra busaa jalqabsiisuu dandeessisee jira. Seenaa keessatti yeroo duraaf biyyoonni danuun dhukkuba kana dhabamsiisuuf qiyyaafatanii jiru jedha sagantaan Roll Back Malaria Partnership jedhamu. Kunis sadarkaa addunyaatti yaalii farra busaa qindeessaa jira. Bookee yookaan biinni dhukkuba busaa daddabarsitu ittisuuf saaphana siree gargaaramuun jijjiirama argamsiisee jira. Dr. Faatumaata Naafi Traore sagantaa Roll Back Malaria Partnership jedhamu kan hoogganan yoo ta'u jijjiirama hedduun kan argame ta'us wanni kana caalu hojjetamuu qabaa jechuun akeekkachiisan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin busaa addunyaarraa dhabamsiisuuf hojii gaggeeffamu 100 keessaa harka 50 ka ta'u maallaqa yookiin qabeenyaa ramadameef hin qabu. Bookee yookaan biinni busaa daddabarsitu dawaa gatii salphaan bitamuun ajjeesuun dadhabamaa jira. Biyyoota Eeshiyaa hanga tokko keessatti bookeen dhukkuba busaa fidu dawaa farra busaa beekamaa artemisinin jedhamuun dhabamsiisuun dadhabamee jira. Jaarmiyaan tajaajila fayyaa kan addunyaa Welcome Trust jedhamu qorannoo Myanmar keessatti gaggeeffame maallaqaan deggeree jira. Busaan dawaa artemisinin jedhamuun fayyuu diduun kun hindii keessatti babal'annaan yaalii addunyaan busaa to'annaa jala oolchuuf akkasumas dhabamsiisuuf godhu irratti sodaa hamaa fidaa jedhama. Dawaan artemisinin jedhamu kanaan fayyuun dadhabamuun kun biyyootii Eeshiyaarraa Afrikaatti yoo faca'e lubbuun uummata miliyoona hedduu balaarra ba'uuf jira. Dr. William Moss dhaabbata qorannoo busaa kan John Hopkins gaggeessuuf Lubumbaashiirraa VOAf akka ibsanitti yoo walii wajjin hin hojjennu ta'e milkaa'innii fi bu'aan busaa dhabamsiisuu biyya tokko keessatti argame weerara busaa biyya ollaa keessatti ka'uurraa deebi'e faaluu yookaan weeraruu danda'a karooras fashalsiisuu danda'a jedhu. Busaan ammayyuu waggaa waggaan nama walakkaa miliyoonaa ta'e kanneen irra hedduun isaanii daa'imman haaraa dhalataniif ijoollee umrii isaanii shanii gadi ajjeesaa jira. Kanumaan kanarraa xumura dhaggeeffatoota keenya torbee walitti deebina nagaatti an jaallannee gammadaati.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Gareen finxaaleyyii Islaamik Isteetiin ajjechaan gara jabinaa raawwatamuu saattaansuudhaan lammiiwwan Itoophiyaa haala hamtuu keessa jiran Liibiyaa irraa gara biyya ofiitti deebi'uu jalqabaniiru. Fedha ofiin deebi'uuf kanneen galmaan lammiiwwan Itoophiyaa 300 keessa marsaan jalqabaa namoonni 20 kaleessa Finfinnee seenuu isaanii ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksiseera. Aangawaan gamtaa Afrikaa tokko Burundiin filannoo baatee dhuftu geggeessuuf haalli jiru amansiisaa miteennaa jedhanitti hookarritti dabala daandiiwwan magaalaa galma mootummaa biyyattii har'a jeeqaa ole. Erga pirezidaantiin Burundii Peer Nkurunziizaa baatii darbe deebisanii filatamuu isaanii labsanii qabe guyyaa guyyaatti hookarri geggeeffamaa jira. Mormituun isaanii dorgomuuf fedhuun isaanii faallaa heeraatii jedhan. Bakka riphxee loltoonni shi'aa hawtii uummata kumaan lakkaa'aman qeerraa akka baqatan dirqisiisan Yemeniif gargaarsa namoomaa kennuuf aangawoonni Yuunaayitid Isteetsiif Saawud Arabiyaa walii galanii jiru. Bubbee hamaan kaleessa kutaalee Yuunaayitid Isteets walakkeessa gama dhihaa Oklahoomaa, Kaansaasiif Nebraaskaa dha'e booda manneen hedduun manca'anii jiran miidhaa irra hedduun kan qaqqabe dugdee magaalaa Oklahoomaatti ture. Aangawoonni akka jedhanitti yoo xiqqaate manneen jireenyaa 35 bubbee kanaan barbadaaniiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 1560 irratti, meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13870 irratti, akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 1240 1280 irratti wixataa gaji maataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebinaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.